Gereformeerde Kerk Meyerton. Hier gee ons bid jy die seën van die Here toe in die verkondiging van die woord. As lofpsalm na die uitspreek van die seën sing ons Psalm 18 vers 1 tot 3.
Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie, maar hy sal getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van hom wat is, wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Here, ons Here, U naam is heerlik oor die ganse aarde. U wat is, U wat was, en U wat tot in ewigheid U sal wees. Geen skepsel in die hele skepping wyd, geen ding in tyd of ewigheid kan nie ooit van U almag ontkroon nie. U almag kan ons dan nie eers begryp nie, ons kan dit nie besyfer nie. En dit is heerlik, o Vader, dat U dit waardig geag het, dat ons as nietige mense u naam oor ons lippe kan neem. Want ons is dit nie werd nie. Elke dag, elke minuut, elke sekond, oortree ons teenoor u. Ons is van nature geneig om u en ons naaste te haat. O Vader, reken ons dit nie toe nie. Versterk ons belydenis in Jesus Christus, dat hy alles, al ons skuld van ons al weggeneem het. Dat ons sy geregtigheid toegereken word. O Vader, gee dat ons dan nie ledig in hierdie genade sal sit en bak nie, maar stuur die Gees, wek ons op, roep ons tot 'n nuwe lewe in Christus Jesus, 'n lewe waarin ons as amptsdraers van die geloof kan werk. Want u het ons elkeen geroep as priester, profeet, koning, elke man, elke vrou, elke kind. Ons moet u woord uitdra, ons moet dit verkondig as 'n liggaam van Christus. Ons moet vir mekaar voorbereiding doen, ons moet onsself as 'n lewende, heilige en welgevallige offer stel. Ons moet heers, nie net oor ons eie sondige natuur nie, maar ook oor die skepping wat u onder ons gestel het. O Vader, maar tog is hierdie roeping vir ons nie maklik nie. Soveel dinge in hierdie lewe bied uitdagings. Soveel dinge maak dat ons fokus verloor. Ons vergeet wat het beteken om kerk van Christus te wees, om sy liggaam te wees. Ons vergeet wat het beteken wanneer ons bely, ons elkeen is 'n lid van hierdie liggaam, deur u daar ingevoeg. Daarom dan dat u vanaand ook met ons, na ons toe kom, deur die woord. U herinner wat het beteken om u diensknegte te wees. U vertroos ons. Dit is u wat roep. En dit is u wat sal bekragtig. Bekragtig ons dan nou op 'n besondere wyse deur die verkondiging van u woord. O Vader, gee dat ons sal rustig word, dat ons sal luister wat u Gees aan u gemeente wil sê. Nie so dat het hier in hierdie gebou kan agterbly nie, maar dat het saam met die liggaam van Christus, saam met die kerk, kan uitgaan, daar waar ons onsself ook al bevind. Die woordverkondiging is 'n genadegawe van net u hand. Gee dat ons met dankbaarheid daarop sal reageer. Bring hulle wat wegbly vanweë die hardheid van hulle harte, dat hulle mag deel in die vreugde van u woord. Want u woord is ons lig waarin ons wandel tot u eer en tot verkondiging van die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, Psalm 116 se bedevaartslied wat die volk gesing het juis wanneer hulle optrek, is deel van die lofpsalms, verskoon tog, wanneer die volk opgetrek het na die tempel toe in die tyd van die Paasfees. En dan Psalm 116 het 'n baie persoonlike element. En ons sien die woordjie wat gedurig gebruik word, die woordjie ek. Wat kan ek die Heer vir al sy guns vergeld? En jy sien dat die eie ek die sentrum van die psalm is nie, maar die psalm neem 'n baie mooi belydenis karakter in, wat in ons ook besonder aangryp. Ag Heer, ek is, o ja, ek is u knegt, seun van die diensmaagd in u diens gebore. My bande is los, verhoor diens verkore, bring ek die offers aan u toegeseg. Psalm 116, 'n belydenis psalm in sy wese eintlik. Kom ons sing het as kerk van Christus saam vers 7 tot 10. Daarna gaan ons voort met die verkondiging van die woord. Die woord van die Here gaan vanavond van ons oop by die eerste boek van Konings, hoofstuk 19. 1 Konings 19, ons lees vers 1 tot 18. En Agab het aan die Seebel meegedeel alles wat Elia gedoen het, ja alles, hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Isebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen, sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan, en toe hy in Beersheba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar self het hy dagreis ver in die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is nou genoeg. Neem nou my siel weg, Here, want ek is beter as my vaders nie. Daarop gaan lê hy en raak onder 'n besembos aan die slaap en kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op, eet. Toe hy opkyk was daar aan sy kop, een broodkoek op warm klippe gebak en 'n kruik water en hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel het van die Here het hom weer vir 'n tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. En hy het opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg van God, Horeb. En daar het hy in 'n spilonk gegaan en die nag daar oorgebly. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare. Want die kinders van Israel het die verbond verlaat, die altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my om my lewe weg te neem. En hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here en kyk, die Here het verby gegaan, terwyl 'n groot en 'n sterk wind die berge skeer en die rotse verbreek voor die Here uit, in die wind was die Here nie. En na die wind, 'n aardbewing, en die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing, 'n vuur, en die vuur was die Here nie, en na die vuur, die gesuis van 'n sagte koelte. En toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spilonk gaan staan. Daar kom 'n stem na hom toe wat sê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het die verbond verlaat, die altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Maar die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus en gaan heen en salf Hasael as koning oor Aram. En Jehu, die seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel. En Elisa, die seun van Safat, uit Abel-Mehola, moet jy salf as profeet in jou plek. En die een wat die swaard van Hasael vry raak, hom sal Jehu doodmaak. En wat die swaard van Jehu vry raak, hom sal Elisa doodmaak. Maar ek sal 7000 in Israel laat oorbly. Al die knieën wat nie voor Baal gekniel en elke mond wat hom nie gesoen het nie. Tot sover, ons fokus in besonder op die tweede deel van vers 4. En hy het gesê, dit is genoeg. Neem nou my siel weg, Here, want ek is beter as my vaders nie. En dan vers 15, maar die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus en gaan heen en salf Hasael as koning oor Aram en wat daarop volg. Liefdes in ons Here Jesus Christus, die geskiedenis van Israel is eintlik maar 'n tragiese geskiedenis nie waar nie. Dit is 'n geskiedenis van afdwaal en terugkeer. Verskeie kere dwaal die volk en dan bid ander gode. Hulle breek by herhale die verbondseise wat die Here met hulle gestel het. Hulle is ontrou. Die ontrouheid van die volk het gevolge gehad. Dit is duidelik van die geskiedenis van Israel, dat die Here nie met hom mors nie. En dan keer op keer, stuur God sy woordverkondigers, om sy volk te kom bedien. Die volk moet herinner word, wie is die Here hulle God? Die Here doen dit aan die hand van die verbond. Die kerk van die Ou Testament mag nie hulle self vernietig nie. Is daar maar genade, is dit nie, broers en susters? Maar die fokus van die teks val nou nie so sterk op die sonde van Israel nie. Hulle is in die konteks daarvan. Maar eerder die fokus van die teks val op die lewe en die werk van die woordverkondiger. Elia, die priester wat God aangestel het, sy lewe of eerder sy gemoed, word onder die kolle geplaas. En ons sien vanuit hierdie teks, hoe 'n doodgewone mens geroep word tot besondere dienswerk, tot 'n besondere amp. Maar bo dit, hoe hierdie besondere amp waartoe die Here 'n doodgewone mens roep, hierdie doodgewone mens totaal uitput. Die amp is groot, broers en susters. Verder val die fokus van die teks op die werk van die Here in die lewe van die amptsdraer. wanneer die Here roep, is daar geen verskonings nie. Hy roep, hy bekragtig, hy stuur, hy versterk. En ons moet nie enige twyfel daar hê nie, hy maak glad nie die lewe van die ambtsdraer maklik nie. Eerder versterk hy die lewe van die ambtsdraer, om ten spyte van die omstandighede waarbinne die ambtsdraer lewe, sy ambtswerk te kan doen. Die teks bring dus vir ons twee fokuspunte in hierdie preek. Ons sien, Elia vrees sy roeping. Maar groter as dit, broers en susters, God versterk sy roeping. Geliefdes, ek verkondig aan julle God se roepstem onder die besembos. En Elia is seker een van die bekendste figure in die Bybel. Reg deur die skrif eintlik, van hierdie teks af, word daar baie heen gewys na Elia, een van die drie mense wat lewendig hemel toe is, ander twee was Henog en natuurlik Jesus Christus self. En vir die Jode was Elia een baie belangrike figuur gewees, alhoewel hulle hom in hierdie context wat doodmaak, want hulle het geglo hy gaan weerkom, om die weg te berei vir die Messias. Ons lees het in Maleagi 4 vers 5. Hy is die een, wat die weg moet voorberei, wat die volk gereed moet maak, om die Messias te kan ontvang. Vandaag weet ons dat hierdie profesie vervul is, deur Johannes die Doper. Maar ten spyte van dit, was sy lewe eintlik maar onbekend gewees, sy persoonlike lewe. Ons ken wel sy ambtswerk, baie goed. Hy was 'n priester, wat besondere goeie werk gedoen het. In hoofstuk 17 kom die woord van die Here tot Elia, hy moet droogte aankondig in Israel. Die vrou van die koning, Agab, Isebel, was besig met afskuwelike afgoderry. Agab was ontrou in sy amp as koning, om sy vrou toe te laat om al hierdie heidense gebruike in die kerk van die Ou Testament in te bring. Heidense vrou, 'n Baal aanbidder. Nou sleep sy die hele Israel in hierdie heidense praktyke in waarmee sy besig is. In hoofstuk 18 word die werk van die Here gestel teenoor die werk van die afgode. Die profete van Baal word uitgedaag. Bring 'n offer. Kom steek teen son onder aan, maar Baal moet dit doen. Daar was geen antwoord nie. Vuur daal uit die hemel neer op die gebed van Elia. En dit gebeur voor die kerk van die Ou Testament en die profete van die Baal word deur die hele volk doodgemaak. Die Here toon sy krag op grond van sy verbond. Maar nou, hier kom die draaiteks, die draaipunt, want na dit werk alles nie uit, soos Elia gedink het, dit gaan uitwerk nie. Die hele Israel bekeer hulle self nie terug tot God nie. In plaas daarvan, dat daar nou totale ommekeer in die koningshuis van Agab is, is Isebel woedend vir Elia, en sy laat hom weet, vir jou maak ek dood. Die werk van die Here bekeer sommige, maar verhard weer ander. Nou gaan sit Elia in die woestyn onder 'n besembos, moedeloos. Sy ambtswerk het absoluut niks verander nie. Inteendeel, sy ambtswerk het hom in die moeilikheid laat beland. Want broers en susters, ambtswerk is geen maklike taak nie. Want ons sien nou dat die ambt van priester, profeet en koning deur Jesus Christus in die Nuwe Testament vervul was. Elke gelowige man, vrou en kind staan nou in hierdie roeping. Ons elkeen is priester, profeet en koning, en dit omskryf die totale funksie van die ambt van gelowige eintlik maar. In vandag se prediking kom spreek ons juis in ons priesterskap aan. Nou die ambt van priester het behels dat daar voorbidding gedoen moes word. Die priesters moes die offers bring en die volk seën. Psalm 134. Hulle moes leiers wees vir die volk, Esra 10. Die priesterdom was sentraal in die geloofsbeoefening van Israel. Maar nou die sake verander vir die kerk van die Nuwe Testament. Ons hoëpriester Jesus Christus het al reeds die offers gedoen. En vanuit Christus se hoëpriesterlike werk vloei ons priesterlike ambt. Want nou moet ons die werk van Christus uitdra onder mekaar in die wêreld in. Ons moet onsself as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige dankoffer stel. Ons hele lewe moet aan hom gewy wees. En tog is dit geen maklike taak nie. Want ons sien die selfde gruwelike afgodery wat in die tyd van Elia was, is in vandag se tyd net so, daar's niks niets onder die son nie. Ons sien hoe gelowiges al hoe meer berusting buite die verbond van die Here gaan soek. Die woord word elke Sondag suiwer hier verkondig. Ons doen voorbidding vir die kerk van Christus. Maar wat is die uitwerking daarvan? Niks nie. Broers, ouderlinge, ons ken die moedeloosheid van Elia. Ons doen huisbesoeke, ons doen voorbidding, maar tog wil daar die paar lidmate net nie omdraai en terugkom nie. Dan kan ons jy help om uit te roep soos Elia, nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe, neem my ambt van my af weg. Ek is niks beter nie. So vlug ons in die woestyne van onttrekking in. Weg van die ambt waartoe die Here ons geroep het. Ons word moeg. Want wat is toch die punt van dit alles? Die wêreld gaan aan. En hier sit ons as kerkie. Nietig en klein. En ons probeer iets doen. Elia, hierdie besondere priester in die oë van die Jode, sy twyfelagtige menswees kom nou na vore. En hierin sien ons 'n baie belangrike saak. Want geen gelowige mag ooit uitmaak as 'n supermens nie. Elke gelowige is 'n swakke mens wat deur God geroep word tot besondere dienswerk. God het die mens geskape om hom te eer, om in sy diens te staan. En na die sondeval het hierdie ambt nie verval nie. Eerder het die mens se vermoë om hierdie ambt van nature te kan uitvoer verval. Elia wat daar onder 'n besembos gaan lê, spreek boekdele. Hy het besluit, my amswerk is verniet. Ek het nou die werk van die Here gedoen, nou is my lewe in gevaar. Plaas daarvan om sy oë op die Here te rig, wat vroeër al hierdie wonders voor hom gedoen het. Fokus hy nou op die werk van nietige mense, die reaksie van ongelowiges. Wanneer ons so voel, is dit nie die Here wat ons in sy diens, in ons dienswerk verlaat het nie. Dit is eerder ons fokus wat verkeerd is, broers en susters. Ons word geroep vir dienswerk. Elkeen van ons, doen voorbidding. Wy jouself aan Christus. As ons gebeure nie uitwerk volgens ons plan nie, dan is dit die Here wat ewe skielik stil word. Ons is so prestasie gedrewe, is dit nie? Alles moet 'n positiewe uitkoms hê in die oë van mense. As ek met iemand wat twyfel praat en daardie persoon bekeer nie, dan het ek nie my werk reg gedoen nie. Dan moet onmiddellike omkeer wees. Dan voel ek het nie die nodige kennis nie. En nou kom die Here en hy roep Elia om groot dade te verrig. Maar selfs die grootste dade, die grootste wonders, kon die goddelose Isebel nie tot inkeer bring nie. Baie belangrike saak, broers en susters. Die Here bepaal self die uitkoms vir die werk waartoe hy ons geroep het. Ons gaan lê onder 'n besembos. Ons onttrek ons van die amp, wat dinge gaan nie soos wat ons het wil hê nie. Die kerk sit nie elke dag vol nie, maar tog werk ons. Laat ons nie die Here voorskryf oor sy raadsplan nie. Broers en susters, lê onder 'n besembos. Is jy moedeloos in jou geloofslewe? Want ons hoor dit. Ek het nie genoeg kennis nie. Ek is maar swak in die geloof. Ek staan maar agter wanneer dit by dienswerk kom. Ek gaan lê eerder onder my besembos. Staan op, broers en susters, word wakker. Aanskou wat die Here doen in die lewe van moedelose ambtswerkers. Hy gaan jou beslis nie onder daai besembos los nie. Here, versterk hy ons in ons roeping. En dit is nou genoeg. Bekende woorde nie waar nie, wat Elia hier uitspreek. Genoeg, ek is klaar. Ek is klaar met die kerk. Klaar met die amp. Hoe reageer die Here op die woorde van Elia? Elia kla die volk van verbondsbreek aan, terwyl hy sy eie roeping versaak. Nogals ironies is het nie. Die mense in die kerk doen nie wat reg is nie, almal skyn heilig. Daarom kan ek nie myself met hulle versoen nie. Ek wil nie meer 'n dienskneg wees nie. Iemand anders moet dit maar gaan doen, want duidelik is ek nie goed genoeg nie. Na alle regte moes die Here vir Elia op dieselfde manier getug het wat hy sy volk getug het. Maar hierin sien ons juist die genade van God raak, broers en susters. Eerder as om te straf, gee die Here vir Elia kos, hy voed vir Elia. Twee keer stuur die Here 'n boodskapper na Elia toe om hom te skud. Twee keer beveel die Here deur sy engel vir Elia, word wakker, eet, anders gaan die pad vir jou te lank word. Besondere woorde. Anders gaan die pad hierdie woestyn vir jou te lank word. Hierdie is nie enige kos wat Elia daar kry nie. Dis ook nie sommer enige boodskap wat die engel vir hom bring. Hy het hom nie net wakker gemaak nie. Want honger in die skrif, broers en susters, is nie noodwendig 'n fisiese onttrekking aan kos nie. Nêrens lees ons dat Elia fisies honger was nie. Wat ons wel uit sy optrede kon sien, hy was geestelik uitgehonger, geestelik uitgeput. Want dit is waarvan hongersnood in die skrif baie keer verwys. Is geestelike hongersnood. Elia het so besig geraak met die dinge van die Here, hy het dit so baie in sy eie hande geneem, dat hy self die uitkoms daarvoor wou bepaal. En hy het nie met sy oë gerig op die Here wat dit bepaal nie. Die las van sy roeping het vir hom te swaar geword. Ons kan sê hy het ewige losmaking uit die amp gevra. 'N roepstem onder die besembos. Nou kom die Here en hy sê, en hy gee nie vir Elia wat hy vra nie. Hy sê nie vir Elia, hier's vir jou eervolle losmaking nie, gaan rus. Deur een gebed van Elia het daar 3 jaar lang droogte gekom. Deur een gebed het daar reën gekom. Deur een gebed van Elia het God die Baal aanbidders se altaar vernietig. Deur een gebed van Elia vir losmaking uit die amp, kom daar egter versterking vir die amp. Die Here gee vir Elia kos, geestelike kos, en stuur hom die woestyn binne in vir 40 dae en nagte. Die Here het nie sy omstandighede ligter gemaak nie. Inteendeel, die Here laai nog werk op Elia. En is die Here onregverdig, broers en susters, om dit van ons te vereis? Sal die Here nie maar net verstaan as ek nou regtig nie meer kan nie? Ons moet in gedagte hou, en ons het al vroeër gesê, die mens is geskaap om die Here te dien. een levende, heilige en welgevallige offer. Soos wat Paulus die omvang van ons reaksie op die versoeningswerk van Christus in Romeine 12 beskryf. Die Here laat ons nie alleen in ons werk nie. Die werk van die ampt van gelowige, al dink ons soms so. Hy voed ons geestelik, en hy voed ons geestelik elke Sondag, hier in die kerk. Broers en susters, word wakker! Staan op, jy het werk om te doen! Kom voed jouself elke Sondag geestelik, hier in die, saam met die kerk van Christus. Anders gaan die pad vir jou te lank word. Die verkondiging van die woord is die kos wat jou versterk in jou dienswerk. Vir een laaste keer bemoedig die Here vir Elia. Hy het opgestaan, hy het deur die woestyn getrek, tot by Horeb, die heilige berg waar God sy gebooie aan Moses gegee het. En hy vra vir hom, wat maak jy hier, Elia? Hoekom is jy nie op jou pos nie, Elia? Jy is nie besig met my werk nie, maar met jou eie besembos. Wat maak jy hier, broer en suster? Is hierdie gebou jou besembos, waar jy kom onttrek van die wêreld vir 'n paar ure? Of word jy hier gevoed, uitgestuur vir dienswerk? Die Here kom in alle rustigheid na Elia toe. In die geruis van 'n sagte stilte kan ons letterlik dit ook mee vertaal. Geen menslike indrukwekkende verskynsel nie. Al die indrukwekkende verskynsels was vir niks. Die Here was nie daar nie. Alles moet stil word. Elia in kluis. Want as Elia nie stil is nie, kan hy nie luister wat die Here vir hom sê nie. Weereens vra die Here vir Elia, wat maak jy hier? Draai om, geen verskonings nie, gaan doen jou dienswerk. In plaas van om menslike simpatie aan Elia te betoon, gee die Here vir hom goddelike dienswerk. Die teestand, broers en susters, wat die kerk van Christus in hierdie wêreld ervaar, gaan nie die raadsplan van God verander nie. Daar is nog 7000 in Israel wat Baal nie aanbid nie. 'N Klein getalletjie mense, 'n klein kerkie. Hulle moet bedien word. Hulle is God se kerk. Hulle moet versterk word. Juis hierdie gelowiges het voorbereiding nodig. Hulle het nodig dat die Here aan hulle bedien sal word. Broers, ouderlinge, moenie opgee nie. Bedien. Wees bemoedig, broers en susters. Jy wat die naam van die Here bely, jy sal krag van ons hemelse Vader ontvang, sodat jy sy dienswerk kan verrig. En die uitkoms van jou dienswerk is nie in jou hande nie. Juis in hierdie manier spoor die verlossingswerk van Christus ons aan. In spuite van die strawe vervolging wat ons Here ervaar het, voer hy nog steeds die wil van die Here uit. Die oog gerig op die leiding van Christus word ons as slagskape gereken. Reg om die werk van ons hoëpriester te kan uitvoer. Deur gebed en smeking met danksegging doen ons ons werk. Want nie van ons kan het alleen doen nie. Niemand het te min kennis nie, ons het net te min geloof. Daarom word ons elke Sondag stil en luister na die woord van die Here. Menslik, geen indrukwekkende gebeurtenis wat hier plaasvind elke Sondag nie. Inteendeel, uiters vervelig vir sommige mense. Geestelik, 'n besondere gebeurtenis, 'n gebeurtenis wat jou in beroering moet bring, want die Here ken jou gemoed, hy weet jy is moedeloos, hy weet jy het nie krag vir jou dienswerk nie, daarom sê hy vir jou, staan op, eet,
draai om, terug in jou spore. God roep ons onder ons besembosse uit. In die woorde van die apostel Paulus, maar wees jy in alles nigter, lei verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening, jou ambtswerk as gelowige. Amen. Kom ons antwoord deur saam te sing uit Psalm 31. Ons sing Psalm 31, die eerste 4 verse. U is my ewige rots, o Here. Diep in die veilige sy sal ek genestel bly. U sal my lei, u naam ter ere, tot ek die net verby is, wat voor my voet gesprei is. Psalm 31 vers 1 tot 4, daarna dank ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, dit is heerlik om te mag hoor, ons is u diensknegte, wat u aan ons as nietige klein mense besondere dienswerk gee om te verrig. Ons as kerk van Christus, o Vader, maar die teestand van die wêreld word al hoe groter teen u. Al hoe meer is die opstandigheid van 'n wilde heidendom wat dringend dryf om hul van u juk te ontsien. En hoe meer dit gebeur, o Vader, hoe groter word ons stryd hier op aarde ook. Staan ons by. Menslik gesproke, lyk het nie of het goed gaan met die kerk nie. Lidmaatgetalle daal, finansies word knyp, ons kan nie help om te wonder, gaan die kerk nog oor 20 jaar bestaan nie, en nou wil ons sommer nou al tou opgooi en het los, vergeef ons dit, o Vader, gee dat ons die oog gevestig op die wederkoms van Christus en die hoop op sy heerlikheid sal hou met die einddoel om u te verheerlik. U wat die kerk self begin het, self by mekaar geroep het, u wat self nou nog die kerk onderhou, u sal sorg dat u kerk staande bly tot met die wederkoms van u seun. Die verkondiging van die woord sal nie stil word nie, maar sal al hoe harder uitbasyn soos wat dit probeer keer word. En dit is ons hoop, o Vader, versterk ons met hierdie hoop. Geen aardse omstandighede mag ons stop in ons roeping nie, maar juist moet ons roeping hierdeur bevestig word, want ons skat is in die hemel by u. Alreeds vir ons uitverkies en bewerk deur u seun Jesus Christus. Gaan dan saam met ons hierdie week, 'n week waarin u ons uitstuur met ons dienswerk, waarin ons skooliere en ons studente eksamen skryf, waarin ons moet werk, wat ons ook al moet doen, o Vader, en vir sommige van ons, lê die week soos 'n berg voor ons. Die onsekerheid maak ons dood. Gee dat ons nie sal terugtrek en onder 'n besembos gaan lê nie, maar dat ons onsekerheid op U sal plaas, dat ons ons studies, ons daaglikse take, ons ouerskap, ons kindskap, ons geloof in U sal setel. Want in U bly ons vasgenestel, in U is ons troos. Bekragtig ons, stuur ons uit, maak ons diensbaar, tot U eer alleen. Amen. Daar is nou geleentheid vir eensameling van die liefdegawes. Daarna gaan ons afsluit, deur saam te sing uit Psalm 18. Ons sing daarvan, vers 15 en 20, na die insameling. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en hy sal aan julle vrede gee. Amen.